Sura ya tano mstari wa kwanza. Kama mtu atatenda dhambi kwa sababu hakusema ukweli wakati alipotakiwa kutoa ushahidi fulani kuhusu kile kinachotakiwa, ameona kuwa na ufahamu habari zake, yeye anastahili adhabu. Mstari wa pili. Au mtu akigusa kitu chochote ambacho Mungu amekitaja kuwa najisi, hata kama ni mzoga wa mnyama wa porini, au ni mzoga wa wanyama wa kufugwa, au watambao, hata kama mtu huyo hakukusudia kumgusa, yeye ni najisi na mwenye hatia. Mstari wa tatu. Au amegusa kitu chochote kilicho kichafu, kwa vyovyote kama hakujua, ndipo atakuwa na hatia akijua vile. Mstari wa nne. Au kama yeyote akiapa bila kufikiri kwa midomo yake kufanya ubaya au kufanya vyema, kwa vyovyote vile mtu ameapa kwa haraka, atakapotambua atakuwa na hatia kwa vitu hivyo. Mstari wa tano. Mtu yeyote akiwa na hatia kwa vitu hivi, lazima akiri kwa dhambi yoyote aliyoitenda. Mstari wa sita. Ndipo atakapoleta sadaka yake ya hatia mbele za Bwana kwa dhambi aliyokwisha tenda. Ataleta kondoo jike au mbuzi kutoka katika kundi lake kwa matoleo ya dhambi, kuhani atafanya upatanisho kuhusu dhambi yake. Mstari wa saba. Kama hataweza kununua mwana kondoo, ataleta kama sadaka ya hatia hua wawili au makinda wawili ya njiwa kwa Bwana, mmoja kwa sadaka ya dhambi na mwingine sadaka ya kuteketezwa. Mstari wa nane. Atawaleta kwa kuhani, wa kwanza atatoa kwa ajili ya sadaka ya dhambi, atavunja shingo yake, lakini ataacha kichwa chake kikining'inia, wala hata kiondoa kabisa shingo yake katika mwili. Mstari wa tisa. Ndipo tanyuza damu yake katika sehemu za madhabahu, na damu iliyobaki atimwaga chini madhabahu. Hii ni dhabihu ya dhambi. Mstari wa kumi. Ndipo atatoa ndege wa pili kama sadaka kuteketezwa, kama alivyoelekezwa na kuhani. Atafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi aliyokwisha kuifanya, na mtu huyo atakuwa amesamehewa. Mstari wa kumi na moja. Lakini kama hataweza kununua hua wawili au makinda ya njiwa wawili, ndipo ataleta dhabihu ya dhambi zake, sehemu ya kumi ya unga laini kama sadaka ya dhambi. Asiweke mafuta wala ubani juu yake, kwa kuwa ni sadaka ya dhambi. Mstari wa kumi na mbili. Atauleta kwa kuhani, na kuhani atachukua konzi moja ya unga kama ukumbusho wa wema wa Bwana, na ataweka juu ya madhabahu na kuteketeza juu ya sadaka ya kuteketezwa kwa moto kwa ajili ya Bwana. Hii ni sadaka ya dhambi. Mstari wa kumi na tatu. Kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yote yaliyofanya mtu yoyote. Mtu huyo atasamehewa, na sadaka iliyobaki itakuwa ya kuhani kama iliyo sadaka ya nafaka. Mstari wa kumi na nne. Bwana akamwambia Musa akasema. Mstari wa kumi na tano. Kama mtu akikiuka amri na kufanya dhambi kinyume cha mambo matakatifu ya Bwana, lakini akifanya bila kukusudia, ataleta sadaka ya hatia kwa Bwana. Sadaka hii itakuwa ni kondoo dume asiye na kasoro kutoka katika kundi, thamani yake halisi kifedha kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, kama sadaka ya hatia. Mstari wa kumi na sita. Lazima atalipa kwa Bwana kwa kile alichokosea kulingana kitakatifu. Ataongezea moja ya tano na kumpa kuhani. Ndipo kuhani ataweka upatanisho kwa ajili yake pamoja na kondoo wa sadaka ya hatia. Mtu atakuwa amesamehewa. Mstari wa kumi na saba. Kama mtu akitenda dhambi kwa kufanya kile ambacho Bwana aliagiza kisifanyike, hata kama hakujua, atakuwa na hatia na ataibeba hatia yake. Mstari wa kumi na nane. lazima ataleta kondoo dume asiye na kasoro kutoka katika kundi anayestahili thamani ya fedha kama sadaka ya hatia kwa kuhani. Ndipo kuhani atafanya upatanisho kulingana na dhambi aliyoitenda ambayo hakujua, atakuwa amesamehewa. Mstari wa 19. Ni sadaka ya hatia na amekuwa na hatia mbele za Bwana.